Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi nuk duhet të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës, thot kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Është koha që misioni evropian t'ju jap prioritet krimeve të luftës në Kosovë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Newt Gingrich përgatitet të tërhiqet nga gara, thot se do të mbështes Romnin. Dhun e re në Siri, dhjetra të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Ndjekim së pari një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz në një deklaratë dhe në Radios Evropa e Lirë ka thënë se Euleksi nuk duhet të ndërmarrë rolin e një policie mbikombëtare duke ndërhyrë drejt për drejt në çështjet e brendshme të Kosovës. Euleksi është organizatë ndërkombëtare të huajve dhe Euleksi duhet të kontribuojë që institucionet kosovare të merren vetë me çështjet e caktuara, ka thënë Schulz. Në Beograd sot ka nisur punimet konferenca Share, e cila grumbullon aktivist, bloger dhe artist si nga Serbia ashtu edhe nga jashtë. Portali kosovar Kosova 2.0 ka anuluar pjesëmarrjen për shkak të kërcënimeve të disa serbëve, raportojnë mediat. Organizata e ekstremit të djathtë SNP Nashi ka thënë se do të ndaloj promovimin e këtij portali në Serbi, duke e quajtur atë pro-shqiptar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka pritur në Washington kryeministrin e Shqipërisë Ali Berisha. Kryediplomati amerikane tha se Shqipëria ka qenë aleat i vlefshëm në përpjekjet ushtarake të SBA-s.
Well, it is an honor to welcome the Prime Minister of Albania.
Është nder të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë këtu në Departamentin e Shtetit. Kryeministri dhe vendi i tij kanë qenë partner të fortë me SBA në NATO si pjesë e misionit tonë në Afganistan, ka thënë Clinton. Republikani Newt Gingrich po bëhet gati të tërhiqet nga gara për të nominuarin e Partisë Republikane që do të sfidonte presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Zëdhënësi i Gingrichit, Arsi Hammond, tha se ish-kryesuesi i dhomës përfaqësuese planifikon të mbajë një ceremoni javën e ardhshme ku do të shfaq mbështetjen e tij për rivalin e deritashëm Mitt Romney. Një shpërtim i fuqishëm ka ndodhur në qytetin Hama të Sirisë. Mediat qeveritare thonë se të paktën 16 persona kanë humbur jetën, ndërsa aktivistët flasin për më shumë se 50 të vrarë. Të parat fajsojnë kryengritësit rebel për shpërtimin, ndërsa dëshmitarët thonë se ajo është shkaktuar nga granatat e forcave qeveritare. Gjykata e OKB-s për krime lufte pritet të japë sot vendimin për ish-udhëheqësin e Liberisë Charles Taylor. Ai akuzohet për mbështetjen dhe drejtimin e rebeleve gjatë luftës së përgjakshme civile në Sierra Leone në vitet 1990. Rreth 50.000 njerëz kanë humbur jetën në këtë konflikt. Taylor i mohon akuzat për krime kundër njerëzimit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Amnesty International ka publikuar raportin e ri Kosova, koha që Euleksi t'ju jap prioritet krimeve të luftës. Organizata konsideron se misioni evropian për sundimin e ligjit duhet të adresojë në mënyrë efektive mos ndëshkimin e vazhdueshëm të krimeve në shtetin e ri. Raportin më të zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim ndjekim disa thekse të tij. Në qershor të këti viti, Këshilli i Bashkimit Evropian do të miratoj zgjatje në mandatit të misionit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Në raportin e saj më të ri, organizata Amnesty International apelon që ky mandat të përfshi masa specifike të cilat sigurojnë se EULEX-i si çështje me urgjencë do të konsideroj hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve, përfshir krimet të luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Amnesty International konsideron se sistemi i drejtësisë në Kosovë në formën që është tani është i paaftë për të adresuar në mënyrë adekuate trashëgiminë e mos ndëshkimit të krimeve që mbizotron në Kosovë. Gati 13 vjet pas përfundimit të konfliktit, kultura e mos ndëshkimit e inkurajuar nga antarët e qeverisë së Kosovës vazhdon. Prezenca e vazhdueshme hetuesve ndërkombëtar, prokurorëve dhe gjyqtarëve, posaçërisht në rastet që përfshin të pandehur të profilit të lartë qeveritar, mbetet vendimtare në thyerjen e kësaj kulture. Megjithatë, numri i personelit të EULEX-it i dedikuar për hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e krimeve është jo adekuat për këtë detyr, thuhet në raport. Si pas ti, sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet i dobët, ndërsa vazhdon të ketë shqetësime edhe për pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe për ndërhyrjen politike. Gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës vazhdojnë të jenë subjekti ndërhyrjes nga ekzekutivi, si dhe të marrin kërcënimin nga shoqëria në Kosovë, çfarë ndalon të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre të pavarur dhe të paanshëm, vlerëson Amnesty International. Raporti po ashtu konsideron se ndikimi i vazhdueshëm dhe autoriteti politik i ish-antarëve udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë nxitur klimën e mos ndëshkueshmërisë. Po si pas ti, ndërhyrja nuk është kufizuar në gjykatat e Kosovës. Në mars të 2006, së zyra e unmikut për çështje ligjore ka kërkuar të ndërhyjë në lëshimin e urdhër arresteve ndërkombëtare të Serbisë, mbi bazën se Serbia nuk ka juridiksion mbi Kosovën, vijon raporti i Amnesty International, për të vënë në pah edhe 162 ndërhyrje të zyrës së Shteteve të Bashkuara në rastet të caktuara, përfshir rastin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj i akuzuar nga Tribunali i Hagës. Amnesty International u kërkon shteteve antare të BE-s dhe vendimmarrësve të tjerë që në rishikimin e mandatit të EULEX-it 2012-2014 të sigurojnë se EULEX-i i jep prioritet hetimit dhe ndjekjes penale të krimeve kundër së drejtës ndërkombëtare, krijon një program efektiv për mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe merr mas për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjate të sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë. Përpjekjet e artistëve të rinj të Serbisë dhe të Kosovës për të kapërcyer hendekun mes komuniteteve po pengohen nga frika e vazhdueshme dhe armiqësitë që tashmë kanë lëshuar rënj. Kështu thonë vet artistët të dyja shteteve. Kronikën në këtë temë e kanë përgatitur korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Iva Martinović dhe Robert Colson.
Askush nuk thot se ndërtimi i urave është i lehtë, në veçanti kur humnera që përpiqeni ta kaloni shtrihet mes Serbisë dhe Kosovës, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Grupi i ri nacionalist Serb Naši ka premtuar se do të protestoj kundër hapjes së një ekspozite arti të rinjëve dhe një konference më 26 prill, për shkak se grupi kosovar i quajtur Kosovo 2.0 planifikon të marrë pjesë. Polemika u ngjall pas ekspozitës së përbashkët të fotografëve të Kosovës dhe Serbisë, pjesërisht e sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Entuziazmi për këtë ngjarje u shua sepse asnjë prej fotografëve kosovar nuk mori pjesë nga frika se do të përballeshin me ngacmimet në Serbi. Milana Sredojević është presidente e klubit Alp Bah në Beograd dhe organizatore ekspozitës së fotografive.
Mi smo pokušali kao grupa mladih ljudi da damo pozitivan primer.
Si një grupi të rinjëve ne dëshironim të dëshmojmë se bashkëpunimi është i mundshëm. Fatkesish grupi fotografëve nga Prishtina nuk është me ne sot sepse ishin të friksuar se mos do të arrestoheshin nga policia e Serbisë, sepse ngjarje të tilla ka ndodhur së fundi. Kjo është dëshmi se sa e madhe është frika. Dëshira jonë është të ndryshojmë këtë. Ne dëshirojmë që të ndërtojmë besimin tek të gjithë njerëzit në këtë rajon dhe kjo është mënyra se si të bëhemi pjesë e Evropës, tha Sredojević. Ky vizion harmonizues duket se do të marrë shumë kohë për të jetuar në të ardhmen. Jeton Ezira është shkrimtar shqiptar i Kosovës dhe jeton në Prishtinë. Ai shkruan një kolumne të quajtur Letra nga një tradhtar, në të cilën shpjegon se shumë e shohin atë si tradhtar sepse bashkëpunon siç e quan ai me armikun. Nezira i thotë se armiqësitë e vjetra që quan në luftë dhe ndarje ndjehen fuqishëm edhe sot.
Shujti, mislim dhe taj poslerat një absurd i oshtraje i...
Absurdet e pas luftës janë ekzistuese. Derisa mendonë se mjaft është mjaft dhe ne, shqiptarët e sërbët, mund të bashkëpunojmë si qenje njerëzore, shfaqen disa grupe dhe duket se janë më të fuqishme se sa ne. Por janë disa shenja se klima po përmirsohet në Kosovë dhe njerëzit po mësojnë nga e kaluara. Edim se cilat janë stereotipet e Serbisë në Kosovë ose ato të Kosovës në Serbi. Detyra jonë është që t'i ndryshojmë ato, thot Neziraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Autoritetet thonë se janë duke punuar në kthimin e tyre edhe pse pranojnë se kanë vështirësi. Këtë problem e kanë ngritur edhe përfaqësuesit e odës ekonomike të Kosovës me odat e tjera rajonale, por pa rezultate. Për të tjera holsin, ndjekim Nadije Ahmetin.
Edhe 13 vite pas përfundimit të luftës dhe 4 vite që nga shpallja e pavarësisë, shumë asete të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Ish Jugosllavisë nuk udhëhiqen dhe nuk shfrytëzohen nga autoritetet kosovare. Zyrtarë qeveritar pohojnë se ekziston vullneti dhe gatishmëria që kjo çështje të zgjidhet, por megjithatë konsiderojnë proces të vështirë dhe të ngadalshëm. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka 172 prona të subjekteve ekonomike në shtete të ndryshme të rajonit. Autoritetet kompetente kanë identifikuar pronat, por ende nuk kanë arritur që të identifikojnë të gjitha adresat se ku gjenden, për çka shfrytëzohen dhe kush është pronar i vërtetë i tyre. Për këtë çështje, Ministria Punëve të Jashtme ka formuar një komision të veçantë. Artan Behrami, këshilltar në këtë ministri, thekson se gjatë vizitave që kanë pasur në vende të ndryshme të rajonit, është ngritur edhe problemi pronave.
Komisioni funksional është duke funksionuar, është ledhur disa herë, derisa në vizita që kemi pas me ministrin e punëve të jashtme zotin Hoxhaj në vende të ndryshme të rajonit, është ngritur kjo çështje dhe ka një gatishmëri shumë të madhe edhe nga shtetet e rajonit që të ketë një zgjidhje të problemeve që janë grumbulluar do të gjatë këtyre periudhave.
Ndërkaq që zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë deklaruar se që nga fillimi punës së kësaj agjencie ka qenë e vështirë për të pasur qasjen e ndërmarrjeve kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër paraqet Serbia dhe Mali i Zi. Vetëm në territorin e Serbisë gjendin 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa në Mali të Zi 42 asete. Çështjen e kthimit të pronave të ndërmarrjeve shoqërore kanë ngritur edhe oda ekonomike Kosovës gjatë takimeve që ka pasur me përfaqësues të odave rajonale. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreh se subjektet ekonomike të rajonit nuk kanë treguar gatishmëri që të diskutohet kjo çështje. Ndryshe Rukiqi tregon se edhe disa prona të Odës Ekonomike të Kosovës ekzistojnë në Mali të Zi e që ende nuk shfrytëzohen nga ky asociacion.
Po gjithsesi është ngritur dhe ne kemi menduar që kemi edhe diskutim. Në mirë, po shumë pak për këtyne odave kanë pas gatishmëri me bisedu për shkak të problemeve politike që ekzistojnë dhe nuk kanë dashur të jenë të involvuar në këtë çështje. Ne kanë trajtuar si problem të niveleve politike dhe nuk kanë pas gatishmëri me diskutuar matutje këtë.
Sidoqoftë Rukiqi thotë se për këtë çështje duhet të bisedohet me të gjitha vendet e rajonit, duke filluar së pari nga shteti fqinje i Serbisë.
Po tash ne kemi hyrë në ciklin e dialogut dhe besoj që në atë cikël dialogu të duhet të trajtohet çështja e Francisë, po mendoj se një nga temat kryesore për shkak se prona në çdo rast është e shenjtë dhe nuk bën të qetërsohet dhe është e dënueshme kjo. Dhe Serbia ka vepruar dhe shumë vende të rajonit nuk kanë pas gatishmëri me diskutuar, prandaj do të fillohet me Serbinë fillimisht e pastaj edhe me vende tjera që kjo çështje një herë përgjithmonë të zgjidhet.
Ndryshe ndërmarrja shoqërore ja Texin nga Peja dhe kombinati metalurgjik Trepça kanë prona më së shumti në Republikat e Ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Euleksi nuk duhet të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Kosovës, thot kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Është koha që misioni evropian t'ju jap prioritet krimeve të luftës në Kosovë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Dhunë e re në Siri, dhjetra të vrarë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar takimin ton të mesditës. Për të informuar në kohë reale me më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani, cili bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.